Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonda aniqlangan vabo kasalligi O'zbekistonga kirib kelgani haqida tarqalgan ma'lumotlar mutlaqo yolg'on. O'zbekistonda shu paytga qadar biror marta vabo kasalligi aniqlanmagan. Bu haqda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i o'rinbosari Nurmat Otabekov ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, vabo chalari ingichka ichakning zararlanishi, intoksikatsiya, umumiy ahvolning og'irlashuvi va organizmning suvsizlanishi bilan davom etadigan o'tkir infeksion o'ta xavfli ichak kasalliklaridan biri hisoblanadi. Vabo vibrioni daryo suvidan 18 kundan 5 oygacha, muzda bir necha oy, ariqlarda bir necha kun, dengiz suvida 2 hafta, sovuq vaqtda najosda bir necha oy, axlat chuqurlarida 3 oygacha, ichki kiyimlarda 2 oy, qum tuproqlarida bir necha oy, suv havzalarida 15-30 kun, sut va yog'da 1 oygacha, kartoshkada 2 haftagacha, qo'l mevalarida bir necha kungacha tirik qolishi mumkin. Otabekovning so'zlariga ko'ra, vaboning klassik vabo va Tor vabosi degan ikki turi bor. Shunga ko'ra vabo mikrobi vibrion deb ataladi. Kasallik vabo vibrioni va Tor vibrioni deb ataladigan ikki xilga ajratiladi. Dezinfeksiyalovchi moddalar vibrionni tez o'ldiradi. Suv qaynatilganda ham vibrion tez o'ladi. Vabo profilaktikasida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ifloslangan oqova suvlarni muntazam ravishda zararsizlantirish, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalarda sanitariya gigiyena qoida va talablariga qat'iy ravishda amal qilishning ahamiyati katta, deydi Otabekov. Eslatib o'tamiz, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Qashqadaryo viloyati boshqarmasi Qarshi magistral kanalining Qarshi tumanidagi Mirmiron mahalla fuqarolar yig'ini hududidan oqib o'tuvchi qismidan olingan suv namunasida vabo vibrioni aniqlanganini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.